วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันศุกร์ที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2565ตามเวลาประเทศไทยหัวข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นะครับทหารยูเครนยอมวางอาวุธเพิ่มที่เมืองมาริอูโพลและอินโดนีเซียยกเลิกคำสั่งห้ามส่งออกน้ำมันปาล์มเรื่องราวจากเกาหลีเหนือวันนี้มี2เรื่องนะครับคือเรื่องเกี่ยวกับโควิดและการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือวันนี้เรามีบทความเชิงวิเคราะห์นะครับคุณสงคตจะมาพูดเกี่ยวกับการเดินทางเยือนเอเชียของประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐและมีส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับกล่าวถึงเรื่องของโรงเรียนบางแห่งในอเมริกาที่ขอให้ตำรวจกลับมาประจำการเพื่อดูแลความปลอดภัยและก่อนจบรายการครับมาทำความรู้จักกับช้างเชือกหนึ่งที่ชื่อเจ้าแฮปปี้นะครับตอนนี้เป็นข่าวสำคัญกับประเด็นร้อนเรื่องสิทธิของสัตว์อย่าลืมติดตามครับครับคุณสงพ
จน์
ข่าวเรื่องทหารของยูเครนนะฮะยอมวางอาวุธต่อกองกำลังรัสเซียที่เมืองมาริอูโพนี
่
เป็นข่าวหลายวันมาแล้วนะครับ
ใช่ครับ
มีอัปเดตล่าสุดอย่างไรบ้างครับวันนี
้ครับอัปเดตก็เป็นตัวเลขของทหารที่ยอมวางอาวุธแล้วก็ยอมจำนนต่อกองทัพรัสเซียนะครับซึ่งทางกระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยในวันพฤหัสบดีนะครับคุณรัฐพลบอกว่ามีทหารยูเครนจากโรงงานเหล็กอซอฟตาวในเมืองมาริอูโพเนี่ยยอมวางอาวุธเพิ่มขึ้นนะครับทำให้ตัวเลขตอนนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น 1,730 คนแล้วนะครับจาก950คนเมื่อวานนี้ขณะเดียวกันนะครับคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศก็ได้เปิดเผยแถลงการล่าสุดนะครับบอกว่าทางทีมงานได้เริ่มทำการลงทะเบียนนักรบยูเครนที่ออกมาจากโรงงานเหล็กดังกล่าวนะครับซึ่ง เดินทางออกมาแล้วก็ทางกาชาดระหว่างประเทศหรือ ICRC เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะ เปิดโอกาสให้ทหารเหล่านั้นกรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับเช่นชื่อวันเกิดและชื่อของญาติที่ใกล้ชิดที่สุดลงในแบบฟอร์มซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ ICRC สามารถติดตามผู้ที่ถูกควบคุมตัวไปเหล่านั้นนะครับและก็อำนวยความสะดวกให้บุคคลเหล่านั้นติดต่อสื่อสารกับครอบครัวได้นะครับเจ้าหน้าที่ยูเครนยังไม่ได้ยืนยันตัวเลขที่ฝั่งรัสเซียประกาศออกมานะครับแต่ทางการก็แสดงความหวังนะครับว่าทหารเหล่านั้นจะได้เข้าสู่กระบวนการแลกเปลี่ยนตัวนักโทษกับรัสเซียขณะที่หน่วยงานสืบสวนหลักของรัสเซียก็บอกว่ามีแผนจะสอบปากคำเฉลยทุกคนเพื่อประเมินว่าใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมต่อพลเรือนหรือไม่นะครับการยึดเมืองมาริอูโพครับคุณรัฐพลมีก็ถือว่าเป็นชัยชนะที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียนะครับหลังจากที่ต่อสู้กับยูเครนเป็นเวลา3เดือนแล้วโดยในช่วงที่รัสเซียส่งกำลังทหารไปยังพื้นที่แคว้นดอนบาสทางตะวันออกของประเทศอยู่ในขณะนี้นะครับที่ปรึกษาของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนนะครับซึ่งเข้าร่วมการเจรจากับรัสเซียมาตลอดก็กล่าวว่าการตกลงหยุดยิงกับรัสเซียนั้นยังเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะครับหากว่าไม่มีการถอนทัพอย่างสมบูรณ์จากทหารรัสเซียซะก่อนนะครับยูเครนนะฮะได้ออกมาแสดงความยินดีต่อการที่วุฒิสภาสหรัฐลงมติยืนยันแต่งตั้งบริดเจต บริงค์เป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐคนใหม่ประจำที่ยูเครนด้วยนะครับหลังจากที่ตำแหน่งนี้ว่างลงมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2019ซึ่งเป็นช่วงที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บีบให้อดีตเอกอัครราชทูตของสหรัฐประจำยูเครนลงจากตำแหน่งดังกล่าวนะครับซึ่งการแต่งตั้งทูตคนใหม่ของสหรัฐในยูเครนเกิดขึ้นขณะที่รัฐบาลกรุงวอชิงตันดำเนินการเปิดสถานทูตในกรุงเคียฟขึ้นมาอีกครั้งนะครับเหมือนกับที่หลายๆประเทศกำลังกระทำอยู่ในตอนนี้นะครับคุณรัฐพล
ครับเรื่องราวของยูเครนก็ยังคงน่าติดตามต่อไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับยูเครนแล้วก็เป็นเหตุที่เกิดที่กรุงวอชิงตันนะครับติดค้างมานาน1สัปดาห์นะครับตอนนี้วุฒิสภาสหรัฐก็ได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นในวันพฤหัสบดีนะครับเพื่อที่จะอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือทางทหารและเศรษฐกิจสำหรับยูเครนและพันธมิตรอื่นๆรวมมูลค่า40,000ล้านดอลลาร์เลยนะครับคุณสมพจน
์ครับ
วุฒิสมาชิกอเมริกันลงมติท่วมท้น86-11นะฮะที่มีผลอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือดังกล่าวซึ่งประธานาธิบดีโจไบเดนขอมาตั้งแต่3สัปดาห์ก่อนนะฮะโดยตัวเลขล่าสุดนี้สูงกว่างบในตอนแรกที่ตอนแรกเนี่ยพูดถึงประมาณ 33,000 ล้านดอลลาร์นะฮะการผ่านมติครั้งล่าสุดนี้นะฮะหลังจากที่วุฒิสภาวุฒิสมาชิกแรนด์พอลจากพรรคริพับลิกันแสดงจุดยืนคัดค้าน ทำให้ล่าช้ามา1สัปดาห์นะฮะจำได้ไหมครับว่าวุฒิสมาชิกวันพรเนี่ยพูดว่าอเมริกาเนี่ยจะไม่สามารถช่วยยูเครนได้หากว่าร่างนี้เนี่ยทำให้เศรษฐกิจได้รับผลสั่นสะเทือนนะในที่สุดก็สามารถไกล่เกลี่ยกับแรนพอได้ว่าอย่างนั้นเถอะนะครับรายงานดังกล่าวระบุด้วยนะครับว่าประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยน่าจะลงนามรับรองร่างดังกล่าวเร็วๆนี้ขณะที่การรุกรานยูเครนโดยรัสเซียก็กำลังเข้าสู่สัปดาห์ที่4และยังไม่มีสัญญาณว่าจะยุติเมื่อใดนะครับทั้งนี้นะครับการที่วุฒิสภาอเมริกันลงมติอนุมัติงบดังกล่าวถือเป็นกรณีที่ไม่ได้เห็นบ่อยนักนะในสภาอเมริกันเพราะว่ามีการแบ่งขั้วการเมืองอย่างชัดเจนจนทำให้การผลักดันนโยบายหลายอย่างเนี่ยต้องล่าช้าไปตามวาระของประธานาธิบดีโจไบเดนนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอนุมัติร่างกฎหมายความช่วยเหลือยูเครนด้วยมติ368-57โดยผู้ที่คัดค้านทั้งหมดนั้นเป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันทั้ง57คนที่กล่าวมานะครับชักชูเมอร์ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาและสมาชิกพรรคเดโมแครตเรียกการที่พรรครีพับลิกันมีบางส่วนนะฮะคัดค้านร่างกฎหมายนี้ว่ายิ่งกว่าหนักใจและระบุว่านับวันยิ่งจะมีสมาชิกพรรครีพับลิกันที่สนับสนุนแนวคิด Make America Great Again หรือว่า MAGA เล่นตามบทของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินดังนั้นชักชูเมอร์บอกว่าเราเคยเห็นอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ใช้ลักษณะนี้มาก่อนหน้านี้นะครับอันหนึ่งนะครับคำว่า MAGA นี้เป็นคำนิยามโดยพรรคเดโมแครตที่ใช้เรียกกลุ่มที่มองว่าเป็นกลุ่มแนวคิดสุดโต่งนะครับขณะที่ Republican ก็ให้เหตุผลนะครับว่าที่คัดค้านก็คือเรื่องของการมีระเบียบหรือมีวินัยทางการคลังนั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเกี่ยวข้องกับเอเชียซะด้วยครับคุณสมพศ
ครับ
คือการเดินทางเยือนเอเชียของประธานาธิบดีโจไบเดนนะช่วงที่ผ่านมาจริงๆแล้วในประธานาธิบดีโจไบเดนต้องการที่จะโฟกัสอยู่ที่เรื่องจีนแต่ว่าเกิดสงครามยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะประเด็นสำคัญๆต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเอเชียเนี่ยก็ดูเหมือนจะล่าถอยไปนะฮะหรือว่าอาจจะไม่ได้รับความสำคัญในลักษณะเร่งด่วนแต่ล่าสุดนี้จะเดินทางไปที่เอเชียน่าจะมีการผลักดันอะไรน่าสนใจคราวนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณสมพศ
ครับขึ้นเครื่องบินไปแล้วนะครับ Air Force One เมื่อเห็นภาพข่าวเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็คงจะเดินทางถึงเกาหลีใต้ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านะครับประธานาธิบดีโจไบเดนเดินทางเยือนเอเชียครั้งนี้คุณรัฐพลไป2ประเทศก็คือญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้จะไปที่เกาหลีใต้ก่อนนะครับเป็นการเยือนเอเชียครั้งแรกของประธานาธิบดีไบเดนด้วยนะฮะตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วนะครับที่เกาหลีใต้ประธานาธิบดีไบเดนจะพบหารือกับประธานาธิบดีคนใหม่นะครับยูนซุกยอลที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งได้ไม่นานนี้ส่วนที่กรุงโตเกียวญี่ปุ่นนี่นะฮะก็จะพบกับผู้นำหลายประเทศทีเดียวซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มจตุภาคีควอดนะครับก็คือนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นฟูมิโอะคิชิดะนะครับนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีและนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียซึ่งออสเตรเลียเนี่ยกำลังจะมีการเลือกตั้งวันเสาร์นี้ดังนั้นเนี่ยยังไม่รู้นะครับว่าใครที่จะมาร่วมประชุมควอดกับประธานาธิบดีไบเดนระหว่างนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันสกอตต์มอริสันหรือคู่แข่งสำคัญก็คือแอนโทนีอัลบานิสนะครับ2คนนี้คนใดคนหนึ่งการประชุมกลุ่มควอดครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่4แล้วนะครับตั้งแต่มีการก่อตั้งกลุ่มความร่วมมือแถบอินโดแปซิฟิกมาตั้งแต่ปีคศ2017นะครับเป็นการหารือแบบเจอกันตัวต่อตัวเนี่ยใน4คนเจอกัน4คนเนี่ยนะครับเป็นครั้งที่2เพราะว่า2ครั้งก่อนหน้านี้เป็นการประชุมแบบทางไกลนะครับเนื่องจากการระบาดของโควิดพูดถึงยุทธศาสตร์ของสหรัฐในแถบอินโดแปซิฟิกนะครับรวมถึงการเยือนเอเชียครั้งนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นอย่างที่คุณรัฐพลพูดไปนะครับว่าภูมิภาคนี้ยังคงมีความสำคัญในอันดับต้นๆของในนโยบายต่างประเทศของสหรัฐในสมัยของประธานาธิบดีไบเดนนะครับนอกจากนี้จีนยังถือเป็นความท้าทายทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดแม้ในขณะที่กำลังเกิดสงครามในยูเครนอยู่ในขณะนี้นะครับเจคซิลเวนครับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของประธานาธิบดีไบเดนบอกว่าความร่วมมือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกก็หมายถึงยุโรปนะครับกับข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกก็หมายถึงเอเชียเนี่ยกับบรรดาพันธมิตรของสหรัฐในขณะนี้ถือเป็นการสร้างบูรณาการและก็การพึ่งพากันและกันในเชิงยุทธศาสตร์และยังบอกด้วยนะครับว่าความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์ของประธานาธิบดีไบเดนในการร้อยเรียงทั้งสองฝั่งมหาสมุทรเข้าด้วยกันเนี่ย กลายเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นด้านนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐชุดนี้ครับ
ครับมีคำถามคุณอมพลว่าประเด็นหลักๆที่ไบเดนจะหารือกับผู้นำที่จะเดินทางไปพบในเอเชียนั้นมีอะไรบ้างครับคุณอมพล
ครับประเด็นหลักอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของความพยายามขานอำนาจจีนซึ่งเราก็น่าจะทราบกันดีนะครับนักวิเคราะห์นะครับโรเบิร์ตดาลี่จาก Kissinger Institute on China and the United States นะครับกล่าวว่าสหรัฐต้องการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีแรงสนับสนุนไต้หวันมากขึ้นทั่วภูมิภาคนี้นะครับเราก็ทราบกันดีไต้หวันกำลังมีความขัดแย้งกับจีนอยู่นะครับแล้วก็พยายามแสดงศักยภาพของพันธมิตรของสหรัฐทั้งในส่วนของเอเชียอินโดแปซิฟิกซึ่งก็ได้เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นในยุโรปด้วยนะครับนอกจากนี้ประเทศจตุภาคีกลุ่มควอดเนี่ยนะฮะก็จะหารือกันในเรื่องของข้อพิพาทในทะเลจีนใต้การจัดทำข้อตกลงความมั่นคงฉบับล่าสุดระหว่างจีนกับหมู่เกาะโซโลมอนซึ่งหมู่เกาะโซโลมอนเนี่ยมีพรมแดนใกล้ชิดกับออสเตรเลียดังนั้นเนี่ยออสเตรเลียก็เกรงว่าจะเกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงต่อออสเตรเลียเองนะครับนอกจากนี้ก็มีการพูดถึงว่าการพัฒนาของกองทัพจีนนะครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทำให้กลุ่มประเทศควอด4ประเทศเนี่ยจะต้องพัฒนากองทัพของตัวเองเพื่อให้ทัดเทียมเพื่อให้ต้านทานอำนาจของจีนได้เช่นกันซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่นำมาหารือกันในการประชุมเดอะควอดครั้งนี้ที่กรุงโตเกียวนะครับอีกประเด็นสำคัญหนึ่งนะครับคุณรัฐพลซึ่งพลาดไม่ได้ก็คือเรื่องของความพยายามสร้างแนวร่วมต่อต้านรัสเซียนะครับซึ่งในการเยือนครั้งนี้นะครับญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็ออสเตรเลียที่จะมีการหารือกันเนี่ยล้วนเป็นประเทศที่ออกมาใช้มาตรการลงโทษกับรัสเซียอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจแล้วก็ให้ความสนับสนุนทางทหารกับยูเครนด้วยแต่ว่ามีประเทศหนึ่งซึ่งสหรัฐเน้นเป็นพิเศษก็คืออินเดียอินเดียที่ผ่านมามีจุดยืนที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐเพราะว่าอินเดียเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ตรงกลางบอกว่าไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดระหว่างยูเครนกับรัสเซียดังนั้นเนี่ยคิดว่าสหรัฐจะพยายามกดดันให้อินเดียเนี่ยนะฮะเข้ามาแสดงจุดยืนที่แข็งกร้าวต่อรัสเซียมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันนักวิเคราะห์ก็บอกว่าสหรัฐอาจจะไม่สามารถที่จะกดดันอินเดียได้มากเกินไปเพราะว่าอินเดียเนี่ยถือเป็นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐนะครับแล้วก็เป็นคู่แข่งสำคัญของจีนในภูมิภาคนี้ด้วยดังนั้นถ้าหากกดดันอินเดียมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้อินเดียเนี่ยอาจจะไม่รับบทบาทในการต้านทานจีนในอินโดแปซิฟิกคร
ับแต่ว่ามีความสำคัญในระดับที่ว่าคุณจะกดดันหรือว่ากระตุ้นแรงเกินไปก็อาจจะไม่รับความร่วมมือตามที่คาดหวังนะครับ
ใช่
อีกคำถามนึงอันนี้เหมือนกับตามคำถามตามน้ำมาจากการประชุมสุดยอด US ASEAN Summit ที่กรุงวอชิงตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณสมพลเองก็ไปทำข่าวมานะครับ
ครับ
มีการพูดถึงกรอบเศรษฐกิจที่เรียกว่า IPEF ระหว่างสหรัฐแล้วก็กลุ่มอินโดแปซิฟิกคาดว่าไบเดนเนี่ยจะนำเรื่องนี้มาพูดหรือไม่เพราะว่ากลุ่มควอดก็มีสมาชิกสำคัญในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะครับ
ครับในการประชุม US ASEAN Summit นะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีไบเดนก็พูดเหมือนเป็นน้ำจิ้มไปแล้วนะฮะพูดถึงเรื่องของกรอบเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกหรือว่า Indo Pacific Economic Framework IPEF หรือ IPEF เนี่ยนะฮะก็เป็นการพูดคร่าวๆไปแต่ในการเยือนครั้งนี้นะครับเยือนเอเชียเนี่ยก็ประธานาธิบดีไบเดนมีกำหนดที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็จะเป็นการนำข้อตกลง IPEF หรือ IPEF เนี่ยมาแทนข้อตกลง Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ที่สหรัฐถอนตัวไปเมื่อ5ปีก่อนในสมัยประธานาธิบดีทรัมป์นะครับยังมีเรื่องที่ต้องจัดทำอีกมากหารือกันอีกเยอะนะครับเรื่องของ IPEF โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับมาตรฐานต่างๆที่จะนำมาใช้แต่ที่น่าสนใจนะครับคุณรัฐพลสหรัฐใช้วิธีเลือกเป็นรายประเทศที่ประเทศไหนที่จะเข้าร่วมกับ IPEF ได้บ้างนะครับโดยแต่ละประเทศเนี่ยก็จะสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมบางส่วนเท่านั้นคือไม่ได้เข้าร่วมมาในข้อตกลงทั้งหมดเลือกเข้าร่วมเฉพาะส่วนที่ประเทศนั้นสนใจแล้วก็สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศนั้นๆ นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างจากข้อตกลงการค้าเสรีอื่นๆนะครับตอนนี้มีหลายประเทศที่แสดงความสนใจเข้าร่วมรวมทั้งประเทศไทยด้วยครับ
ครับน่าสนใจมากฟังดูประชุมควอดของประธานาธิบดีไบเดนครั้งนี้เนี่ยเหมือนกับว่ามีประเด็นต่างๆที่คล้องจองไปในระนาบเดียวกับที่ประชุมอาเซียนซัมมิตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่ามีน้ำหนักแล้วก็มีมิติ ของความเป็นมหาอำนาจของประเทศในภูมิภาคที่ครั้งนี้เนี่ยจะได้ไปพบนะฮะแล้วมีขยายไปประเด็นอื่นไหมหลังจากที่คุณธงพจน์กล่าวมาเมื่อสักครู่มีประเด็นอื่นที่น่าสนใจไหมครับ
ครับก็จะมีเรื่องที่เราติดตามกันมาตลอดนะครับคุณรัฐพลเรื่องของการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือซึ่งก็ถือว่าเป็นภัยคุกคามความมั่นคงต่อเอเชียแปซิฟิกนะครับเรื่องของการระบาดในเกาหลีเหนือนะครับการระบาดของโควิด-19ซึ่งกลุ่มควอดเนี่ยก็จะมีการหารือกันนะครับแล้วก็จะทำตามที่ได้รับปากไว้คือการจัดหาวัคซีนโควิด-19จำนวน 1,000 ล้านโดสให้แก่ประเทศในแถบอินโดแปซิฟิกภายในปีนี้นะครับโดยคาดว่าการประชุมครั้งนี้กลุ่มควอดก็จะหารือกันถึงวิธีแจกจ่ายวัคซีน 1,000 ล้านโดสนั้นนะครับนอกจากนี้ก็มีเรื่องของภาวะโลกร้อนราคาพลังงานที่สูงขึ้นการแก้ปัญหาห่วงโซ่อุปทานสินค้าโดยเฉพาะชิปคอมพิวเตอร์ก็เป็นประเด็นหลักๆประเด็นที่ทั่วโลกเป็นปัญหาที่กำลังเผชิญทั้งนั้นเลยนะครับคุณรัฐพล
เอาละครับขอบคุณมากครับเนื้อหาสาระเยอะมากคุณสมพศเราจะพักกันสักครู่นะครับอีกสักครู่เรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับ Voice of America VOA Washingtonครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับใครอยากไปฟังและอ่านข่าวของเราเพิ่มเติมไปที่เว็บไซต์ voathai.com และโซเชียลมีเดียทั้ง Twitter Instagram YouTube และ Facebook นะครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับที่กรุงวอชิงตันเช่นเคยนะครับประธานาธิบดีไบเดนก็ให้การต้อนรับประธานาธิบดีซาอูลีนินิสโตแห่งฟินแลนด์และนายกรัฐมนตรีแมกเดลานาแอนเดอร์สันแห่งสวีเดนนะครับที่เยือนทำเนียบขาวในวันพฤหัสบดีเพื่อที่จะหารือเกี่ยวกับการสมัครเป็นสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่าเนโตถือว่าเป็นการให้การสนับสนุนต่อยูเครนและเป็นประเด็นมั่นคงความมั่นคงที่สำคัญต่อภูมิภาคยุโรปด้วยนะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับประธานาธิบดีไบเดนกล่าวยกย่องสวีเดนและฟินแลนด์สำหรับสิ่งที่ผู้นำสหรัฐเรียกว่าเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญหลังจากที่ประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวียทั้งสองประเทศได้ยื่นใบสมัครขอเป็นสมาชิกเนโตอย่างเป็นทางการเพื่อที่จะตอบโต้การที่รัสเซียบุกยูเครนนะครับประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าตนนั้นขอต้อนรับและขอสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อการยื่นใบสมัครครั้งประวัติศาสตร์ของฟินแลนด์และสวีเดนเข้าเป็นสมาชิกเนโตและเฝ้ารอเวลาที่จะได้ทำงานร่วมกับสภาคองเกรสทาร์ตและพันธมิตรของเนโตในการเชิญฟินแลนด์และสวีเดนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรทางทหารที่เข้มแข็งที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่ได้ยินมาหลายวันนะตอนนี้ไบเดนก็ต้อนรับผู้นำสองประเทศนะครับ
ครับ
มาดูความเคลื่อนไหวกันที่ตลาดหุ้นของอเมริกากันบ้างนะครับที่นครนิวยอร์กดัชนีสำคัญนะฮะติดลบคุณสมพศดาวโจนส์ติดลบ 236.94 จุดมาอยู่ที่ 31,253.13 นะครับ S&P ติดลบ 22.89 จุดมาอยู่ที่ 3,900.79 และ Nasdaq ลดลง 29.66 จุดมาอยู่ที่ 11,388.50 นะครับอย่างรวดเร็วเราจะไปกันที่อินโดนีเซียนะครับรัฐบาลอินโดนีเซียเปิดเผยในวันพฤหัสบดีนะครับว่าคำสั่งห้ามการส่งออกปั๊มน้ำมันสำหรับปรุงอาหารนั้นมีผลบังคับใช้มาร่วมเดือนแล้วนะฮะแล้วก็จะถูกยกเลิกปลายสัปดาห์นี้นะฮะเนื่องจากมองดูสถานการณ์ต่างๆแล้วดูว่าอุปทานแล้วก็ราคานั้นเป็นไปตามที่ต้องการนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่หลายคนจับตามองนะครับเพราะว่าน้ำมันปาล์มเนี่ยถูกใช้ในสิ่งของหลายอย่างเลยทั้งของขบเคี้ยวไปจนถึงน้ำมันปรุงอาหารนะฮะเอาละครับจากเรื่องราวเหล่านี้เราจะมาดูเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ประเด็นทางสังคมกันบ้างนะครับมีโรงเรียนในสหรัฐบางแห่งของอังกฤษที่เคยขอให้ตำรวจเนี่ยไม่ต้องมาประจำที่โรงเรียนตอนนี้เนี่ยเรียกให้ตำรวจมาดูแลความปลอดภัยที่โรงเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับมาติดตามข่าวนี้จากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ครับ
นักเรียนหลายล้านคนในสหรัฐไปเรียนหนังสือโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เรียกกันว่า School Resource Officer หรือ SRO คอยสอดส่องดูแลความปลอดภัยให้กับโรงเรียนและนักเรียนทุกคนการที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในโรงเรียนนั้นเริ่มขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่1940แต่เหตุกราดยิงในโรงเรียนหลายๆแห่งซึ่งรวมถึงที่โรงเรียนมัธยมโคลัมบายน์ในปี1999และที่โรงเรียนประถมศึกษาแซนดี้ฮุกในปี2012ทำให้มีการเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจในโรงเรียนให้มากขึ้นองค์กร Center for Public Integrity เผยว่า ในระหว่างปี2006ถึง2018จำนวนโรงเรียนที่มีเจ้าหน้าที่ SRO อย่างน้อย1นายเพิ่มขึ้นจาก 42% เป็น 61% แต่เมื่อมีเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้นนักเรียนก็มีแนวโน้มที่จะกระทบกระทั่งกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเหล่านี้มากขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้นักเรียนถูกจับกุมและอาจถูกตั้งข้อหาทางอาญาอีกด้วยค่ะทั้งนี้รัฐบาลกลางมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับโรงเรียนที่ต้องการจ้างตำรวจให้มาดูแลความปลอดภัยที่โรงเรียนของตนแต่เมืองและรัฐต่างๆต้องคิดทบทวนในเรื่องนี้นะคะหลังจากเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจในมินิอาโพลิสรัฐมินนิโซตาก่อเหตุสังหารนายจอร์จฟลอยด์ในปี2020โดยเขตการศึกษาต่างๆทั่วประเทศได้ตัดงบประมาณหรือยกเลิกโปรแกรม SRO โดยสิ้นเชิงเช่นที่ลอสแองเจลิสซึ่งเป็นเขตการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของประเทศได้ลดงบประมาณสำหรับโครงการ SRO ลง1ใน3ของงบประมาณทั้งหมดทางด้านชิคาโกซึ่งเป็นเขตการศึกษาที่ใหญ่เป็นอันดับ3ได้ลดงบประมาณลงกว่าครึ่งนอกจากนี้เขตการศึกษาอื่นๆได้ยุติข้อตกลงทั้งหมดที่มีร่วมกับกรมตำรวจอีกด้วยค่ะแต่ในตอนนี้เขตการศึกษาบางแห่งที่ได้ยกเลิกโปรแกรม SRO ไปแล้วกำลังพิจารณาที่จะนำโปรแกรมนี้กลับมาใช้ในโรงเรียนอีกครั้งอย่างที่มอนโกเมอรี่คาวตี้รัฐแมริแลนด์ซึ่งได้ตัดงบประมาณส่วนใหญ่สำหรับ SRO ไปเมื่อปี2020แต่ในปีนี้เจ้าหน้าที่เขตกล่าวว่าการก่อเหตุที่ร้ายแรงไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะวิวาทและการขโมยของในโรงเรียนที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและเหตุกราดยิงที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาทางเขตปกครองแห่งนี้จึงได้ลงมติให้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจกลับมาคอยดูแลสอดส่องในโรงเรียนอีกครั้งในเดือนเมษายนโดยเจ้าหน้าที่เหล่านี้จะต้องผ่านการฝึกอบรมมากขึ้นจากเดิมก่อนที่จะมีการตัดงบประมาณสำหรับ SRO ค่ะอย่างไรก็ตามทางฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการ SRO ได้โต้แย้งว่าการบังคับใช้กฎหมายไม่ใช่คำตอบของเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยในโรงเรียนที่เชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพจิตและว่าโรงเรียนควรให้งบสนับสนุนทรัพยากรด้านสุขภาพจิตสำหรับนักเรียนแทนเช่นการจ้างนักสังคมสงเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตให้มากขึ้นการสำรวจโดยศูนย์ Center for Public Integrity พบว่านักเรียนผิวดำมีแนวโน้มที่จะถูกส่งตัวไปที่ตำรวจมากกว่านักเรียนผิวขาวถึง2เท่านอกจากนี้นักเรียนที่มีความทุพพลภาพก็มีแนวโน้มที่จะถูกเรียกตัวเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจมากกว่านักเรียนกลุ่มอื่นๆถึง2เท่าอีกด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วการศึกษายังชี้ว่านักเรียนผิวดำในมอนโกเมอรี่คาวตี้คิดเป็นอัตราส่วนครึ่งหนึ่งของการจับกุมในโรงเรียนทั้งหมดในปี2020แต่นักเรียนกลุ่มนี้มีอยู่เพียง1ใน5ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดเท่านั้นทั้งนี้เขตการศึกษาบางเขตพบว่าการยกเลิกให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจในโรงเรียนอาจทำให้มีปัญหาในเรื่องความปลอดภัยมากขึ้นที่เมืองอเล็กซานเดรียรัฐเวอร์จิเนียตัดสินใจยกเลิกโปรแกรม SRO ตามโรงเรียนต่างๆเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2021และยังมีการลงมติให้เปลี่ยนเส้นทางงบประมาณสำหรับ SRO ไปยังการบริการด้านสุขภาพจิตแต่หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและปืนหลายครั้งในปีนี้สภาเทศบาลเมืองได้มีการลงมติในการให้งบสนับสนุนโปรแกรม SRO จนถึงปี2023ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณธัญพรครับพักสักครู่นะครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นรออยู่ส่งท้ายรายการครับครับวันนี้นะครับข่าวปิดท้ายเป็นเรื่องของสวัสดิภาพของช้างเอเชียตัวหนึ่งคุณทรงพจน์ที่สวนสัตว์บรอนซ์ที่นิวยอร์กนะครับซึ่งเป็นจุดสนใจของคดีสำคัญเรื่องสิทธิของสัตว์นะ
ครับ
คุณจนินภักดีธรรมมีรายละเอียดเรื่องนี้เชิญรับฟังเลยครับ
เมื่อวันพุธที่ผ่านมาศาลอุทธรณ์ของรัฐนิวยอร์กได้เริ่มการพิจารณาประเด็นร้อนซึ่งเป็นคดีระหว่างองค์กรพิทักษ์สัตว์ The Non-Human Rights Project หรือ NRP กับสวนสัตว์บรองซ์ซูในนครนิวยอร์กถึงเรื่องการขยายสิทธิพื้นฐานของพลเมืองไปยังสัตว์โดยประเด็นร้อนนี้มีช้างสายพันธุ์เอเชียที่ชื่อว่าแฮปปี้เป็นหัวใจของคดีค่ะองค์กรพิทักษ์สัตว์ข้างต้นนะคะเรียกพื้นที่อาศัยในสวนสัตว์ของช้างเชือกดังกล่าวว่าคุกขนาด1เอเคอร์และต้องการให้ช้างเชือกนี้ได้รับการย้ายออกไปยังสถานอนุรักษ์ที่มีขนาดใหญ่พร้อมกล่าวว่าแฮปปี้ควรมีอิสระและสิทธิความเป็นมนุษย์เพราะสามารถตัดสินใจได้ว่าจะใช้ชีวิตและปกครองดูแลตนเองอย่างไรและมีไหวพริบทางความคิดด้วยค่ะจึงควรได้รับการพิจารณาว่ามีความเป็นคนด้วยเช่นกัน แต่ทางด้านสวนสัตว์บรองซูค่ะแย้งกลับผ่านทนายว่าช้างเชือกนี้ไม่ได้ถูกกักขังอย่างไม่ถูกกฎหมายหรือเป็นคนแต่อย่างใดสวนสัตว์กล่าวว่าแฮปปี้เป็นช้างที่ได้รับการดูแลอย่างดีและได้รับความรักและการให้เกียรติจากทุกคนว่าเป็นสัตว์ที่มีความยิ่งใหญ่และงดงามค่ะมอนิกามิลเลอร์ทนายองค์กรพิทักษ์สัตว์ของ NRP กล่าวว่าแฮปปี้ผ่านการทดสอบถึงการรับรู้การมีตัวตนในปี2005ด้วยการมองกระจกและใช้หัวดันเพื่อกดปุ่ม X ซ้ำๆ NRP บอกด้วยว่าแฮปปี้ยังมีความต้องการที่จะตัดสินใจว่าอยากจะไปไหนอยากจะอยู่กับใครอยากจะทำอะไรหรืออยากจะกินอะไรซึ่งสวนสัตว์กำลังห้ามช้างเชือกนี้ในการตัดสินใจสิ่งข้างต้นอยู่แฮปปี้ค่ะเป็นช้างที่เกิดในป่าในแถบเอเชียและถูกนำมาที่สหรัฐตอนอายุ1ขวบซึ่งนับรวมแล้วช้างเชือกนี้อาศัยอยู่ในสวนสัตว์บรองซูมานานถึง45ปีโดยศาลอุทธรณ์ของรัฐนิวยอร์กกำลังไตร่ตรองว่าแฮปปี้ควรได้รับการปล่อยตัวด้วยกระบวนการ habeas corpus ซึ่งก็คือหมายเรียกตัวผู้ที่ถูกกุมขังมายังศาลเพื่อพิจารณาว่าถูกกักขังด้วยถูกกฎหมายหรือไม่ค่ะทางด้านสวนสัตว์บรองซูค่ะกล่าวในแถลงการณ์ว่าการสู้คดีครั้งนี้ของ NRP เป็นการพยายามใช้สุขภาพและไหวพริบดีของแฮปปี้มาเป็นเครื่องมือเพื่อให้ตอบรับกับสิ่งที่องค์กรต้องการเท่านั้นนอกจากนี้สวนสัตว์ยังแจ้งว่าแฮปปี้มีพฤติกรรมตามธรรมชาติเหมือนช้างอีกเชือกในสวนสัตว์ซึ่งรวมถึงการว่ายน้ำและการออกเดินหาอาหารด้วยเคนเนธแมนนิงทนายของผู้ดูแลสวนสัตว์และสมาคม Wildlife Conservation Society ถามผู้พิพากษาว่าหากต้องมีการร่างและมอบสิทธิ์ต่างๆให้แก่สัตว์ที่ไม่เคยมีสิทธิ์เลยการทำเช่นนี้ควรเกิดขึ้นในสภาหรือไม่พร้อมชี้ต่อว่าหากองค์กร NRP ชนะคดีผลที่ตามมาคือการเปิดประเด็นทางด้านกฎหมายถึงสิทธิสัตว์อื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในสวนสัตว์รวมทั้งสัตว์เลี้ยงด้วยแต่ทนายของ NRP กล่าวว่าไม่ว่าแฮปปี้จะได้รับการเลี้ยงดูดีแค่ไหนอิสรภาพทางร่างกายของช้างเชือกนี้กำลังถูกละเมิดดังนั้นการตัดสินจากศาลภายใต้ habeas corpus ว่าแฮปปี้เป็นมนุษย์และมีสิทธิ์เหมือนคนช้างเชือกนี้จึงจะถูกปล่อยตัวได้ที่ผ่านมาค่ะศาลชั้นต้นตัดสินให้องค์กร NRP แพ้คดีนี้ไปและคดีข้างต้นเป็นหนึ่งในหลายๆคดีรวมถึงการขอสิทธิ์ความเป็นมนุษย์ให้ลิงชิมแปนซีในรัฐนิวยอร์กที่องค์กรดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จในชั้นศาลด้วยค่ะในหนังสือ Friend of the Court Briefs ซึ่งเป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นโดยบุคคลหรือองค์กรที่ไม่ใช่คู่ความในคดีแต่สมัครใจให้ความเห็นเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจหน่วยงาน The New York Farm Bureau และองค์กรเกษตรกรรมหลายๆแห่งตำหนิถึงทฤษฎีความเป็นมนุษย์ที่ NRP โต้แย้งเพราะความคิดเห็นแบบดังกล่าวจะเมารวมสุกรวัวและไก่ด้วยค่ะอย่างไรก็ตามค่ะผู้สนับสนุนองค์กร NRP รวมทั้งผู้มีชื่อเสียงอย่างลอเรนซ์ไทป์อาจารย์ด้านกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นถือเป็นโอกาสของสังคมที่จะพัฒนาการปฏิบัติต่อสัตว์ให้ชอบธรรมมากขึ้นค่ะสำนักข่าว AP นะคะคาดว่าศาลจะตัดสินในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแต่แกรี่เฟรชควอนอาจารย์ด้านกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยรัตเกอร์สซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้เตือนว่าการตัดสินของศาลอย่างเดียวที่ประกาศการเปลี่ยนสถานะสัตว์ให้เป็นคนได้นั้นไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนความคิดและการปฏิบัติทางด้านวัฒนธรรมต่อสัตว์ของคนส่วนมากในสังคมได้ค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณเจนินครับแล้ววันนี้ผมกับคุณสมพจน์ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
Voice of America Washington สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณสมพจน์คะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณธีรัตน์ครับ
พูดถึงเรื่องโรงเรียนในสหรัฐอเมริกากับการขอให้ตำรวจกลับมาดูแลความปลอดภัยก็เป็นทางเลือกที่อาจจะอย่างตามที่รายงานมีคนบอกว่าน่าจะให้นักจิตวิทยาหรือบุคคลที่สามารถให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตในโรงเรียนเพิ่มขึ้นมากกว่าหรือคู่ขนานกันไปอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะในโรงเรียนที่อาจจะก่อให้เกิดความรุนแรงหรือความไม่ปลอดภัยได้น่าจะเป็นแนวทางออกที่ตอนนี้กำลังพูดถึงกันมากใช่ไหมคะในร้านค้านี่ก็ความปลอดภัยที่ผ่านมาหรือเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็เป็นบทเรียนได้เป็นอย่างดีใช่ไหมคะคุณรัตพลคุณสงพจน์คะ
ครับข่าวนี้เนี่ยออกมาในช่วงที่เกิดเหตุยิงกราดที่เมืองบัฟฟาโลนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสะพรึงกลัวสำหรับคนจำนวนมากและทางโรงเรียนเนี่ยจริงๆคิดมาตั้งแต่ก่อนเกิดข่าวนี้แล้วนะครับเป็นความคิดที่เริ่มทบทวนนะเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เอาตำรวจที่เรียกว่าอยู่ในโครงการ SRO เนี่ยกลับมาดูแลความปลอดภัยของนักเรียนนะซึ่งโรงเรียนต่างๆเนี่ยก็ให้ความสนใจกับนโยบายที่คิดว่าดีที่สุดนะฮะเรื่องความปลอดภัยสำหรับนักเรียนในช่วงที่ผ่านมาครับ
ค่ะ คุณชงพจน์มีความเห็นอะไรไหมคะ
ก็คือตามโรงเรียนนะฮะคุณธีรรัตน์ก็จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยซึ่งได้รับอนุญาตให้พกปืนอยู่แล้วนะฮะหลายๆแห่งนะฮะอาจจะไม่ใช่ทุกแห่งหรือไม่ใช่ทุกรัฐแต่ว่า